lytter til Super Classico med mig, Adam Erik Simonsen. Velkommen til superpremiere på Super Classico, det nye klassiske supermusik-hitprogram. Det er programmet, som kræver absolut ingen forudsætninger for at lytte med til. På nær, at du skal være frisk på at blive møg forkælet i din øregang med de største og vildeste hits fra de sidste cirka 400 år. Mit navn er Adam Erik Simonsen, og jeg skal være i super godt selskab, er helt stensikker på, med en ugentlig musiker, som skal hjælpe med at gøre mig og os alle sammen klogere på ugens tema, som i denne uge er genren kammermusik. Derudover så ringer jeg også altid til en fan ude i landet, og så prøver jeg at danne et overblik over nogle nøje udvalgte koncerter rundt om i landet i ugens koncertkalender. Jeg er i Odense her på premiereaften af Super Classico for at snakke med min gæst. Og hvem hun er, ja, for det er en hun, det må du vente et lille øjeblik med at finde ud af. Men jeg kan sige så meget som, at det er en kvindelig, fynsk, fuldblods musiker, som spiller vanvittigt godt cello. Så kan du tænke på, hvem det må kan være, mens det første superhit spiller. Og det er hverken mere eller mindre Mozarts Gran Partita, den langsomme sats. Mega meget velkommen her til Super Classico. Nu kan jeg ikke, ja, jeg kunne sådan set spille videre resten af programmet, bare det stykke musik, Mozarts Gran Partita, men den går desværre ikke. Her var det adagioen fra hans, det hedder Gran Partita, stykke for 13 blæser. Nu kan jeg ikke holde det ud længere. Jeg bliver simpelthen nødt til at introducere min gæst, som er, som jeg sagde indledningsvis, en kvinde i sin bedste alder, tror jeg da i hvert fald. Hvad siger du?
Jo, det vil jeg mene. Jo,
du er den bedste, ja. Og hun er musiker. En rigtig fuldblods en af slagsen. Og så spiller hun cello, og hun bor på Fyn. Velkommen til dig, Mette Spang Hansen.
Mange tak.
Og tak, fordi du gider at være med. Altså, vi er jo her inde i koncerthuset, faktisk i et øvelokale, ja. Hvor der står linet op lige bag dig, faktisk et klaver og to nodestativer. Altså, var noget med, at du havde prøve herinde?
Yep, jeg havde en prøve lige før. Altså, det er jo her, jeg lever mit liv, faktisk, stort set. Jeg har ganske vist en lejlighed, jeg overnatter i nærheden, men ellers, så synes jeg, det er nogenlunde her, jeg bor.
Du bruger meget tid inde i... Jamen, du spiller jo ned i orkestret, jo.
Jeg spiller nemlig ned i orkestret.
Ja, hvor længe har du gjort det?
I godt og vel 8 år.
8 sæsoner, simpelthen?
Ja.
Så nu er du ved at være kommet igennem repertoiret, kan man sige.
Ja, og så har jeg været en hangaround tidligere, som assisterede her en hel masse i mange år også.
Der er en meget, meget hyggelig stemning, kan jeg så fortælle lytteren, når man kommer ind i huset her. Så folk hilser hyggeligt på hinanden, og man går lige ind i kafeteriet derover og får en kop dårlig kaffe. Nej, den, altså, nu skal vi jo faktisk afgøre, hvordan
den... Nu
skal vi smage på den. Det var dig selv, der sagde, det var noget... Ej, det, nu jeg håber virkelig ikke, at kafeteriet dem, hun hører med. Det er jo sådan en underlig omvendt situation, fordi jeg er nærmest blevet inviteret herover, ikke? Og nu sidder jeg helt op til dig, og jeg har taget noget mad med til dig. Jeg tager nogle bananer og nogle æbler med.
Ja, men altså, jeg forhøjer med clementiner, og hvis det går helt vildt for sig, så kommer der frugtstang på bordet.
Mm. Mette, du er cellist, og jeg er sådan lidt nysgerrig, da jeg ringede dig op og spurgte dig, vi skal have et ugens emne på banen. Så tænkte jeg, når jeg ringer Mette op, så siger hun selvfølgelig cello, siden du er cellist. Men nej, det gjorde Mette ikke. Du sagde kammermusik. Lige sådan. Det virkede, som om det kom sådan frit fra Carsten Bell. Hvorfor har du valgt kammermusik som ugens emne?
Jamen, jeg var også i tvivl mange gange, efter jeg havde sagt det. Det kom frit fra Carsten Bell, fordi jeg tænkte, det er i hvert fald noget, jeg beskæftiger mig med en hel del. Men ved nærmere eftertanke, jeg beskæftiger mig egentlig også en hel del, for slet ikke at sige mere, med orkestermusik. Og derudover så lytter jeg egentlig mest til alt muligt andet, når jeg kommer hjem. Så og kammermusik, jamen altså... Men jeg elsker kammermusik. Jeg synes, det er skønt. Det er en måde at komme lidt tættere på sine kolleger og medmusikanter.
Lige bag dig, de her nodesativ, jeg nævnte før. Altså, hvad er det, du har gang i herinde af kammermusik? Du kommer eller lige fra en prøve, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg kommer lige fra en prøve på Shostakovich klaviertrio nummer 2 i E-mol.
Er det den der berømte?
Det er den berømte, fordi den også er større længere. Der er en nummer 1, og den er meget kort.
Ja, og nu er det jo selvfølgelig lytteren, hun vil sidde og sige, jamen skal vi så ikke høre Shostakovichs trio? Nej, det skal I ikke. I skal nemlig lytte til noget fuldstændig anden musik, som jeg tror, de fleste mennesker kender derude. Det er jo, kan man ikke sige, det er et hit, det næste stykke musik, vi skal høre?
Jo, det tror jeg, mange vil sige, og i virkeligheden, hvis man tog de lidt mere nørdede lyttebøffer på, så vil man også sige, jamen det er jo ikke kammermusik. Det er en violinkoncert. Og det er det så ikke i den indspilning, jeg har valgt her, fordi det er en kvartet, der spiller den.
Og skal vi ikke løfte sløret for, hvad det egentlig er?
Jo, det synes jeg. Det er Vivaldis Foråret, som der er mange, der kender.
Nu hvor vi går ind i efteråret.
Ja, nu hvor vi går ind i efteråret, så valgte jeg, at vi lige snupper lidt forår, fordi at, så kan det være, at vi bliver lidt glade igen.
Ja, det er der ligger det. Et par hårde måneder forude.
Ja, det er det.
Men altså, den her dag ser da ganske fin ud indtil videre, må jeg sige.
Ja, bestemt, og jeg vil også sige, at jeg har sådan set ikke meget imod efterår, og musikalsk kan man i hvert fald gøre masser af godt med efterår. Det er helt sikkert. Nu var det lige foråret, jeg fik lyst til at spille.
Ja, altså det er Vivaldis forår fra hans vildt berømmede violinkoncert.
Lige præcis.
Og hvem er det, der spiller, og hvorfor er det, du har valgt denne her version?
Det er et ensemble, der hedder Red Priest, som holder til i London, og det er en kvartet med blokfløjte som, kan man sige, ledende instrument.
Ja.
Og jeg har valgt den, fordi jeg synes, de har en dejlig, sprælsk og kreativ tilgang til at spille den her musik. Altså, nu er det jo, det er ret gammel musik. Vivaldi, det var ikke i forgårs.
Nej, det er jo ægte,
længe siden.
Vaskeægte, bare rock.
Bare rockmusik, ja.
Ja.
Og jeg vil sige, dengang, sådan som jeg har ladet mig fortælle, der havde man måske nok en friere tilgang til, hvad man egentlig spillede. Man spillede ikke så slavisk det, som der var blevet skrevet ned på nodepapiret, hvis man overhovedet havde skrevet det ned på nodepapir. Og det har de så valgt, og den handske har de taget op, så at sige, det her ensemble, og har bare fortolket frit. Og det synes jeg virkelig er ret sjovt at lytte til. Altså, de har virkelig tænkt, nu skal vi male et billede af det her forår.
Og det må man sige, de gør.
Det må man sige,
og hvis
gør.
Man går ind og lige tjekker dem ud, det kan være, vi lægger et link ud på Radio 4's Facebook-side, fordi det er virkelig morsomt. Man tænker, det her det er et punk metal band eller et eller andet. Ja. Sådan London typisk 70'erne, nogle punker med hanekam. Og altså de er jo ikke, de ligner jo ikke pingviner, sådan klassiske musikere.
Nej, de ikke meget. Og de spiller heller ikke pingvinmusik, så
ej,
at sige.
Nej, det kan man ikke. Prøv lige at høre det her. Det starter også, synes jeg i øvrigt, så på en helt, altså lyt lige med, det er meget meget originalt det her. Ja, mine damer og herrer, så får I altså ikke mere for den 25 år desværre. Red Priest var det her. Vi valgte fire årstider. Valgte dig, Mette Spang Hansen, som jeg sidder med her, cellist i Odense Symfoniorkester, og min første gæst i Super Classico, det nye klassiske musikradio-hit-program. Sådan kort godt ord at kalde det, ikke sandt? Vi sidder her og hygger os faktisk. Det er jo, det er egentlig et ret dejligt job, jeg har fået mig her. Så sidde med,
det er ikke så tosset.
Det er ikke så tosset. Sidde her i Odense og lytte til dejlig musik og drikke. I øvrigt, ualmindelig god kaffe.
Faktisk ualmindelig god kaffe.
Ualmindelig god kaffe ud fra kafeteriet. Ja. Tak for det, fru kafeteriedame. Det var en anderledes version, kan man vist roligt sige. Altså, når jeg hører det med det, så tænker jeg, det er sådan, det skal spilles.
Jamen, det tænker jeg jo også lidt, egentlig.
Uden at være barok-connaisseur overhovedet. Altså, en klientist, vi levede jo slet ikke dengang barokken blev opfundet. Men altså, har du det på samme måde?
Ja, jeg har det langt hen ad vejen på samme måde. Altså, jeg vil sige, jeg har hørt mange indspillinger af den her musik, og også mange andre, som jeg synes var rigtig gode. Det er jo noget af det dejlige ved barokmusik. Man kan gøre det på virkelig mange måder. Uden at der i hvert fald er nogen komponist, der står lige om hjørnet og siger, hov, hov, det er forkert.
Ja, fordi kan du ikke... Også, du sagde det med, at der var ikke... Der er ikke en opførelsespraksis. Det er jo ikke den gang skrev man i noderne, eller opførelsespraksis er det nok, undskyld, men man skrev ikke i noderne lige så detaljeret, hvad man ville. Er det ikke sandt? Nu spiller du cello, og cello-suiterne er bak. Der står ikke en dyt, eller hvad?
Der står selvfølgelig et eller andet, men det var ikke, jeg tror, sådan som jeg har forstået, så var det altså ikke kutyme at forholde sig specielt slavisk til det.
Nej.
Så man kørte lidt frihjul derudaf og fandt ud af, hvad man synes, man havde lyst til. Det var heller ikke ualmindeligt at improvisere.
Nej. Noget, man så glemte lige et par hundrede år næsten.
Ja, lige præcis. Og det er man så ved at genopdage lidt nu, at det kunne man jo sådan set godt bruge.
Ja. Så. Altså, jeg kan ikke lade være med, når du snakker om lige præcis det der improvisation i barokmusikken. Altså Glenn Gould er der mange, der kender pianisten der, ikke, hvor han jo sidder og drømmer sig helt hen og spiller en version af de her store klaverværker, Goldberg-variationerne, og, som ja. Ingen havde hørt spillet på den måde før, og folk sagde, det er dårlig smag.
Ja.
Hvor våger denne mand at ødelægge vores fantastiske musik?
Ja, netop.
Og så skulle man bare ligesom igennem barrieren, og så fandt man ud af, for fanden der også.
Ja.
Det er jo, det holder.
Det gør det virkelig, og men det er også sådan helt min grundholdning til klassisk musik i det hele taget, faktisk. Det er, men jeg er ikke så interesseret i, hvad der står i noderne, faktisk.
Nej.
Altså,
hvad er du interesseret i?
Jamen, jeg er interesseret i, at man finder et flow, man selv kan stå inden for. Mm-hmm. Altså, en intensitet og et udtryk, man selv kan stå inden for.
Mm-hmm.
Og hvis der så står en streg og en prik i noden, som indikerer noget andet end det, jeg synes, så synes jeg alligevel, min egen version, den er vigtigere.
Men er det ikke også, som man modnes og ældes? Ældes lyder helt forkert. Men modnes, lad os nu sige, da vi gik på konservatoriet for et eller andet x antal år siden, så kan jeg da huske for mit eget vedkommende, så stod man jo og fuldstændig flueknippede de her noder i stykker, og så der og der og der, og så som tiden går, så smider man det væk og væk og væk
jo,
og væk.
Altså, jeg tror måske, jeg har nok haft en lidt atypisk fremgangsmåde, fordi jeg har aldrig rigtig været særlig interesseret i de der noder der.
Okay.
Og det har jeg altså også fået mange tæsk for i løbet af min studietid, og jeg forstår det jo også godt. Jeg forstår godt tanken, og jeg synes også, det er meget afhængigt af, er det en nulevende komponist, er det ikke en nulevende komponist osv. Fordi hvis det er en komponist, der lige har siddet og skrevet det, og desuden stadigvæk er her til at give sit besøg med, så synes jeg, at man skylder en komponist at prøve at spille det, som han har tænkt.
Ja, men når han er død, så er det lige meget.
Når han er død, så synes jeg, at den onde lyn med det på tide, vi andre vi får lov til at komme til. Og jeg synes, at hvad skal man sige, der er ikke mindst nu i CD'ens tidsalder.
Ja.
Eller, ja okay, nu er vi jo på den anden side af CD'ens tidsalder. Optagelsens tidsalder.
Ja.
Jeg synes, at vi er mange musikere, og vi spiller den samme musik, og vi indspiller den mange gange.
Mm-hmm.
Og hvis vi alle sammen bestræber os utrolig meget på at spille præcis det, der står, så indspiller vi alle sammen det samme til sidst.
Jamen, ja.
Og hvorfor skulle vi gøre det?
Ja,
men det giver ingen mening for mig.
Men det er jo, hvis du spørger en jazzmusiker, så er han jo tit og ofte svært ved at forstå vores verden, mm-hmm. vores disciplin. Ikke?
Præcis,
altså, det her, de føler vi ufrie, og hvorfor gør I ikke bare og ikke slå lidt mere med halen, når I sidder så stift i orkestret og så videre? Ikke?
Ja, det er jo det.
Men det er måske også der, så jeg tænker, nu snakker vi jo kammermusik. Altså, nu hørte vi Red Priest her, som virkelig tager deres eget favntag omkring Vivaldi.
Mm.
Altså, er det ikke også det, der sker, når man siger kammermusik til en musiker, som typisk, synes jeg, det er, man spiller i orkester, man er under en dirigent, og man er under nogle stramme former.
Mm.
Men i kammermusikkens verden, der er man herre i eget hus på en anden måde.
Jo, helt bestemt. Altså, som enkelt musiker har man selvfølgelig langt mere at skulle have sagt i forhold til, når man sidder i orkester, om hvordan man vælger at forme det.
Ja.
Selvfølgelig skal man diskutere lidt med sine medmusikanter, men jo, man er mere herre i eget hus. Det er man.
Du lytter til Superklassiko med mig, Adam Erik Simonsen.
Nu skal vi have det, der hedder Faktaboks om kammermusik. I Wikipedia står der, at kammermusik er klassisk musik for 2-10 instrumenter. Så kan man sige, at Gran Partita, vi lagde ud med, ikke falder ind under den kategori, for der var faktisk 13. Nå, det er til side. Det er kendetegnende for kammermusik, at hvert instrument spiller en selvstændig stemme i modsætning til et orkester, hvor flere instrumenter spiller samme stemme. Kammermusik er en musikalsk genre, som faktisk ikke sådan rigtig eksisterede før Joseph Haydn. Og Haydn var jo en klassicistisk komponist, der skubbede tingene ind i den wienerklassiske æra. Han levede fra 1732 til 1809, så han er en af de lidt ældre herrer. Haydn komponerede sine, hold lige fast, 83 strygekvartetter og 45 klavertrioer, og så når jeg 106 symfonier også, og en masse andre værker. Men strygekvartetterne og trioerne, de var med til at skyde en ny musikalsk genre i gang, som skulle gå hen og blive helt og aldeles toneangivende for de næste 200 års klassiske musikkompositioner, nemlig genren kammermusik. Siden Haydn fulgte Mozart, Beethoven, Brahms samt en lang række andre store komponister, som alle udviklede genren og skabte mesterværker for forskellige typer kammerensembler, som jeg nævnte før, strygekvartetter, blæseroktetter, septetter, altså 7 instrumenter, klavertriver osv. osv. Og ordet kammermusik, ja, det kommer selvfølgelig af, at musikken måske nok ikke blev spillet i kalekammeret, så har der i hvert fald ikke været særlig mange publikummer, men mere nok i private hjem, i stuer. Altså, det var intimt og småt, og så blev det i øvrigt også ofte fremført af gode amatørmusikere. Så det var sådan noget med, skat, tak for flæskesteg, skal vi gå ind og spille Brahms? Så gjorde man det, i stedet for at spille Fortnite. Så Mozart og hans kompaner på den tid spillede kammermusik i de små steder, der er ordet kammermusik. Og først langt senere rykkede den store musik, fremført af de små ensembler, ind i de store koncertsale. Nå, Mette Spang Hansen, var det ikke fuldstændig det, du tænkte var definitionen på kammermusik?
Fuldstændig. Dog må jeg sige, at med det en mente, så har vi lidt svært med vores repertoirevalg i dag, fordi først valgte du et stykke for 13 musikere, og det var lidt for mange.
Ja, det kan man sige.
Ifølge deres definition.
Ja, det, ja,
og derefter valgte jeg et stykke, som var skrevet som violinkoncert.
Ja, det vi har gang i her. Det her program, det kommer aldrig nogensinde ud i æderen.
Forfra.
Ja. Nå, ja. Altså, nu sidder vi jo her med dig, Mette, og jeg kender dig jo lidt på forhånd. Jeg ved, at du er en... Ja, du må godt rødme, du må gerne kigge ud af vinduet. Mette er en fantastisk cellist og musiker. Så ja, røm du da bare. Ja, det må jeg godt have lov at sige.
Jeg takker ydmygst.
Du spiller cello. Bare lige inden, for vi skal høre noget musik nu med ingen ringer end Mette Spang Hansen på cello. Optaget fra den gang, du debuterede. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Fra konservatoriet i
Odense.
Ja. Ja. Du spiller med en pianist, der Ole Bartolin Kielerich. Er det rigtigt?
Kielerich.
Ja. Det må han. Det er Kielerich. Det er et skønt kildende ord. Nå, spøj til side. I spiller César Franck. Det skal vi høre lige om lidt. Altså, og så hørte jeg lidt af det, og så tænkte, gud, den kender jeg da et eller andet sted fra. Jeg har aldrig nogensinde hørt den spillet på cello. Men det er fordi... Vi spiller kun uoriginale værker i det her program.
Ja, det gør vi åbenbart. Altså, den er nu meget ofte spillet på cello, faktisk. Den er faktisk ret elsket blandt cellister.
Ja.
Fordi den lader sig så fint udføre, synes vi, naturligvis. Ja. Men jeg har altså også hørt, at den er blevet overtaget af utrolig mange andre forskellige instrumenter. Saxofon blandt andet har jeg hørt noget om.
Uha.
Ja, spændende.
Vanvittigt spændende.
Ja, ja.
Hvorfor ikke?
Ja.
Men kære lytter, læn dig godt tilbage og skænk lidt godt i glasset eller i koppen. Her kommer César Francks tredje sats, som hedder, hvad hedder den? Har den en satsbetegnelse?
Mener det er noget med largo.
Largo. Det er noget, der betyder langsomt, hvis nok.
Thank you.
Tak, Mette. Spang Hansen.
Ja, selv tak.
Ja, men jeg sidder stadig her i Odense Koncerthus oppe i et stort, dejligt øvelokale med instrumenter her i baggrunden. Og jeg sidder med Mette, som er ugens gæst her i Super Classico. Det er vældig, vældig hyggeligt at få lov at komme herover og snakke med dig, Mette.
I lige måde.
Og det er da det rigtige sted, vi har placeret os selv, synes jeg.
Det synes jeg også.
Der kunne I høre, hvad det var, jeg sagde om hende der, Mette. Var smuk, smuk, smuk musik af César Franck, som er en komponist, som tror jeg rigtig mange mennesker måske ikke kender. Lad os nu sige, hvis man ikke har sådan de helt store forudsætninger for at lytte til klassisk musik, men så siger César Franck, så tror jeg, de siger... Altså, men han, fordi han har jo skrevet mest orgelmusik, er det ikke rigtigt?
Jo, det tror jeg er nok noget af det, han er mest kendt for. Han er også selvorganist, så...
Ja, og der er en lille rød tråd der.
Der er en lille rød tråd. Jeg har jo en far, som også er organist og underviser. Han er professor på Det Jyske Musikkonservatorium.
I orgel?
I orgel, ja.
Spiller du noget orgel?
Nej, det kan man ikke påstå.
Nå.
På nogen som helst måde.
Det er ikke.
Men til gengæld kan man virkelig påstå, at jeg har hørt meget rigtig høj orgelmusik igennem min barndom.
Det kan jeg. Og ved du, min moster er organist.
Nej, dog. Ja. Så er vi jo næsten i familie.
Jamen, det kan man da godt sige. Altså, jeg havde det sådan lang tid i min barndom, og sådan tænkte jeg, det der orgel der, jeg havde det sgu svært med det, må jeg sige. Det der gigantiske instrument. Jeg synes, det var uhyggeligt, kan jeg huske.
Ja, ja.
Jeg synes simpelthen, orgelet var et uhyggeligt instrument, og jeg kunne ikke rigtig få det ind under. Og så begyndte sådan en halvsen alder, og synes, at det er da det mest vanvittigt fascinerende instrument overhovedet.
Det er det, altså. Men jeg tror nok også, måske for mange af os andre, der forekommer det altså, ekstremt anderledes. Det er jo bare så stort og så fjernt på en måde. Man sidder og spiller, og så kommer lyden et helt andet sted. Og også når man går til orgelkoncerter i en kirke, man sidder nede i kirkerummet, og så sidder organisten ofte gemt op på et pulpitur og sådan noget. Det er lidt mystisk. Ja. Det er lidt en anden verden.
Ja, og det der og et instrument, man spiller både med hænder og fødder. Og, altså, det er jo et vanvittigt komplekst og...
Ja.
Udfordrende instrument at lære at beherske, ikke?
Lige præcis, ja.
Jeg kan huske, inden på konservatoriet, på konsortgangen hed det. Det var der, hvor kirkemusikeren blev uddannet.
Ja.
De var et helt specielt folkefærd.
Ja.
Altså dem, der spillede på blokfløjte og lut og orgel.
Ja.
Men jeg kan bare huske det der, nogle af de fag, organisterne havde.
Mm.
Det var noget med, der var noget improvisation jo.
Ja.
Altså en organist, ja, en god organist skal kunne improvisere mere eller mindre, er det ikke rigtigt?
Jo da.
Her var det César Franck, altså... Fortæl lige lidt om, hvordan har du det med at spille hans musik?
Jeg synes, det er noget skøn musik. Jeg kan godt lide at spille romantisk musik. Det ligger nok meget godt til mit temperament, tror jeg.
Hva?
Egentlig. Altså, jeg har jo altid jævnført den musik, jeg spillede før vi valgte. Jeg har altid haft et blødt punkt for tidlig musik,
aha,
barokmusik. Men jeg er aldrig kommet til et punkt, hvor jeg er gået i dybden med det af en eller anden mærkelig grund. Måske fordi jeg er vant til... Altså, den her omtalte organistfar, jeg har, han beskæftiger sig nemlig også rigtig meget med tidlig musik, og underviser også i det, der hedder opførelsespraksis, som er læren om, hvordan man muligvis har grebet den her musik an, dengang den var ny.
Og du, der spiller på en cello, det var jo, hvad var det, man gjorde dengang? Der gjorde man nogle specielle ting,
ikke? Der var nogle forskelle. Altså for det første, så var der... Nu om dagen, der har vi jo sådan en pind, som vi bruger til at støtte den på gulvet med, som går fra... selve instrumentet ned til gulvet. Den var der ikke dengang. Der sad de og balancerede den mellem skinnebenene.
Nå.
Og holdt den således på en helt anden måde. Og så havde de... nu om dagen har vi strenge på, som er lavet af forskellige metalmaterialer.
Ja.
Og dengang, der var det simpelthen dyre tarme.
På alle strengene?
På alle strengene, ja.
Og hvad med buen?
Ja, den har også været en lille smule anderledes med formgivningsmæssigt og sådan forskellige ting. Så det var lidt anderledes, og der var selvfølgelig mange ting, der var anderledes dengang. Og det er der jo mange mennesker, der beskæftiger sig indgående med sådan i dybden, og spiller på originale instrumenter osv. Det har jeg aldrig kommet til, selvom jeg egentlig elsker det. Jeg elsker at lytte til det, men på en måde så er jeg også meget glad for, at jeg ikke gør det. Fordi noget af det, som jeg kan konstatere... Nu siger jeg, at jeg elsker at spille romantisk musik. Jeg kan godt lide det. Det ligger godt til mig. Jeg lytter ikke ret meget til det.
Hvad lytter du til?
Jamen, jeg lytter faktisk blandt andet til tidlig musik, men jeg lytter også i høj grad til ting, som slet ikke har noget at gøre med klassisk. Jeg lytter til folkemusik, verdensmusik, jazzmusik.
Ja.
alt muligt andet. Men heldigvis så er der jo mulighed for at få lov til at blinde lidt en gang imellem og låne lidt fra de forskellige verdener og røre lidt. Og...
Ja. Jamen, jeg kan kun sige, at jeg har det fuldstændig på samme måde.
Ja.
Jeg tror egentlig, det er meget klassisk musiker, der spiller hele tiden.
Ja.
Den genre, de selv udøver,
ja.
Det er ikke den, de lytter til derhjemme i smug.
Det kommer meget an på, tror jeg, fordi der findes jo, jeg har visse musikerkolleger, som er mere... jeg er undskyld udtrykket, altså, men mere nørdet end mig. Jeg er simpelthen ikke særlig nørdet, må jeg konstatere, i forhold til visse andre. Der er mange, der går meget nørdet op i selve deres instrument, og hvordan det er bygget, og hvordan det fungerer, og hvad for nogle dibedutter og dingenoter, man kan sætte på for at få det til at fungere bedre. Og det er jeg meget taknemmelig for så kan jeg spørge dem, for jeg gider ikke...
At bruge tiden på det?
Nej. Det interesserer mig ikke.
Men det er rigtigt, det er fuldstændig samme jo i klarinetverdenen. Er du vimmermand? Altså, folk kan jo bruge måneder og år af deres liv på at finde ud af, hvordan mundstykket fungerer sammen med et nyt type blad og en bladskrue. Ja.
Det gider jeg simpelthen ikke, og jeg gider heller ikke rigtig at beskæftige, ligesom jeg sagde før, jeg er ikke så interesseret i, hvad der egentlig står i noderne, men der er også folk, der går mere op i det, og det er jeg også taknemmelig for, fordi de er alle sammen med til at indhente en hel masse viden, som jeg så kan få lov til lige at bygge ovenpå.
Du er bare lidt kvikkere end de andre, du simpelthen, du lader de andre gøre arbejde.
Arbejde
skummer du fløden.
Ja, lige præcis.
Det er fint.
Det er smart.
Mette Spang Hansen, vi skal høre et stykke musik nu. Nu skal vi høre en strygekvartet. Simpelthen det klassiske af det klassiskeste kammerensemble, må man næsten sige, en strygekvartet er. Ja. Kan man ikke sige det?
Det er i hvert fald meget klassisk og meget anvendt og meget komponeret for.
Ja, det er måske nok det ensemble, kammerensemble, der er skrevet allermest musik for, tror jeg.
Meget tænkeligt.
Ja, det er nok meget tænkeligt. Og her skal vi høre et stykke med en dansk strygekvartet. Den hedder faktisk Den Danske Strygekvartet.
Ja. Og det var jo så dejligt nemt, så jeg tænkte, det lå lige til højrebenet. Nej, men også fordi, at det er sådan nogle søde fyre, og de spiller så fantastisk godt. Og nu har de ovenikøbet lavet en CD, som jeg holder særlig meget af, fordi det er med netop folkemusik, som jeg jo også holder meget af. Og det er selvfølgelig, kan man sige, på en måde folkemusik sat lidt ind i sådan en klassisk musikkontekst, fordi de har lavet nogle flotte arrangementer for strygekvartet. Og det synes jeg er virkelig skønt.
Og de har jo netop folkemusik, ikke? Sønderho, tror jeg, den hedder, altså, den vi skal høre.
Det er Fanø-musik.
Fanø-musik, det er det, jeg vil have.
Meget populær. Det er fra noget, der hedder en brudetrilogi. Ja. Tre stykker, der er skrevet som bryllupsmusik. Og det har faktisk været rigtig populært, især efter Den Danske Strygekvartet har været med til at bringe dem lidt ud i spotlightet. Og mange, der har fået det spillet til deres bryllupper.
Prøv lige at høre med her engang.
Oh.
Nå, Mette Spang Hansen, det var endnu et af dine musikønsker her. Den danske strygekvartet, som jeg tror faktisk fik en ægte Grammy-nominering.
Ja, det hørte jeg også.
Altså ikke den danske, men den store amerikanske.
Ja, ja, ja.
Fik den ikke selve prisen, men de var trods alt nomineret.
Det er godt nok alligevel imponerende.
Og hvor du hvad? De har spillet sammen, siden de var 17 eller 18 år.
Ja, det ved jeg, for jeg kan nemlig huske det ret tydeligt.
Altså, jeg kan også huske det nemlig. Altså, de har jo simpelthen spillet sammen i 20 år.
Ja. Altså, det kan man jo heller ikke forstå. Hvordan kan der være gået 20 år?
Sådan noget lignende. Det, ej, altså, det plus minus måske.
Det er ikke 20 år siden, jeg var 17. Jo, det er det faktisk.
Men det er en ret speciel historie med de her gutter, ikke?
Jo.
Altså, at de så tidligt etablerede sig, og fra en meget, meget, meget tidligt alder også spillede hamrende godt.
Ja, ja, ja.
Jeg kan tydeligt huske, at det var med det samme, så sagde man, gud, de har den.
Mm.
Er det ikke rigtigt?
Jo, jo, de var jo bare meget, en meget homogen gruppe på den måde, altså musikalsk. Ja.
Og der vil jeg lige spørge dig, Mette. En homogen gruppe.
Mm-hmm.
Fordi hvis man skal spille kammermusik, og man skal beskæftige sig med noget i dybden, så kræver det jo timer og timer og timer og timers øvning.
Mm-hmm.
Ikke bare individuelt, men også som en gruppe.
Mm-hmm.
Altså, hvad gør, at en kammermusikgruppe lykkes, tror du, som de her drenge?
Det er nu et meget komplekst spørgsmål, vil jeg sige, fordi der er selvfølgelig... Jamen, der er bare så sindssygt mange parametre, der spiller ind. Men altså, på det helt musikalske plan, så er det jo netop også noget med at have nogle fælles ambitioner for, hvad det er for et mål, man vil nå, og et mod også til at åbne sig til de andre medspillere, synes jeg. Altså, man er faktisk ret sådan... på en eller anden måde sådan intimt eksponeret for hinanden, når man spiller kammermusik, fordi man sidder og kigger hinanden ind i øjnene, og går ind i... Det er faktisk et meget intimt rum. Og hvis man ikke rigtig har mod til det, så kommer man nemt til at lukke sig selv lidt ind, og så når man ikke hinanden på den samme. Og det er altså noget, de er også rigtig gode til, de drenge her. De er gode til at åbne sig op og være fuldstændig det samme sted.
Ja.
Det er meget nærværende.
Fordi man kan jo sige, når du går ned i orkestret og spiller, det skal du her lidt senere jo.
Mm.
Så kan man godt putte sig lidt og gemme sig. Man kan have lidt en off-dag, og så kan man nogle andre dage, der er bedre. Du ved, altså... Der er man lidt mere anonym på en måde, ikke? Altså, hvor man træder, som du siger, ind i det her rum til en kammermusikprøve, og så tager du alt tøjet af, og så siger du, det er sådan her, far ser ud.
I det store.
Altså, og jeg kan også kun, altså, der er også nogen, hvor man klikker med. Jeg har spillet en masse blæserkvartet, og så er der nogen, hvor, når vi skal sætte an, så sidder den der fuldstændig med nogen.
Mm.
Og med nogle andre, men præcis den samme musik, så sidder den der ikke.
Ja.
Og det er det samme igen og igen og igen og igen.
Ja.
Men nogle personer, så klikker det fuldstændig.
Ja.
Er det denne her sjette sans?
Det er jo simpelthen ligesom personkemi, altså. Det er jo det der med, at med nogen, der har man bare sådan en meget intuitiv enighed.
Ja.
Og med nogen, der går man bare i hver sin retning, altså.
Ja.
Og det kan jo sagtens være mennesker, man kan lide rigtig godt for så vidt, og tale godt med og sådan noget, men musikalsk, helt forskellige opfattelser.
Ja.
Og hvor det bare kan være svært at nå hinanden. Altså, fordi man har trods alt, altså man er jo, man er bygget op på en vis bestemt måde som musiker, og har sin smag og sine præferencer. De kan bare være enormt forskellige.
Ja. Jeg kan jo ikke helt lade være med, nu vi snakker. Altså, det her, det er jo taleradio, ikke også?
Mm.
Altså, i virkeligheden, så må man jo slet ikke spille musik på taleradio.
Nej.
Men altså, det er jo sjovt, det du siger, fordi det er jo ligesom en samtale, ikke? Altså, der var nogen, der er nogen, hvor det flyder lidt bedre.
Ja, ja.
Og på den måde kan man godt sige, at så især lige kammermusik, altså det kan vi da godt. Kan vi ikke godt sige, at det også er en måde? Det er jo enormt krukket, det jeg sidder og siger. Men det er da også en måde. Jeg mener bare, det er sgu lidt det samme.
Krukket, men meget sandt, og i alle musikalske sammenhæng meget sandt. Altså, og det er jo ikke kun kammermusik, det er jo alt. Altså, ikke mindst folkemusik, jazzmusik, orkestermusik. Ja.
Du lytter til Radio 4.
Ved du hvad, Mette, nu er tiden kommet til, at vi skal ringe en klassisk fan op ude i landet. Og jeg bad jo dig om vi ikke skulle ringe til en, så nævnte du faktisk en, du kendte, en lokal bibliotekar her i byen.
Mm-hmm.
Men der var nogen, der skal få samfundets hjul til at dreje rundt. Så det nærliggende havde jo været at lige få hende ind i studiet her, men hun er på arbejde, så vi ringer til hende. Er du med på den?
Den er med på.
Og så får hun nemlig også lige et musikønske, vi skal lige snakke lidt med hende.
Mm-hmm.
Fordi der jo, og det vil jeg så lige sige jo til jer lytter derude. Hvis der er nogen af jer, der bare er giga klassiske musikfans, så skriv lige til klassiko@radio4.dk. Klassiko, det står C-L-A, jeg skal lige synge spyt, CLASSICO, siger Klassiko, snabelag, radio4.dk. Meld jer under fanerne, vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra jer, og ringe jer op og få en sludder mere om, hvorfor I synes, at klassisk musik, ligesom os, bare er det fedeste, der er derude. Men nu skal vi ringe op til Katrine. Lad os se, om der er hul igennem.
Ja.
Ja, er det Katrine, jeg har i røret her?
Det er det nemlig.
Ved du hvad, tak for at du vil være med os her i Radio 4 Super Classico. Mette, hun sagde, at der er en bibliotekar her i Odense, som i den grad kender noget til klassisk musik. Og så tænker jeg, yes, det er sådan en, vi skal have fat i her. Vi vil jo gerne prøve at tage temperaturen på det danske land og mærke, hvordan det står til derude med folks glæde over, eller mangel på glæde over klassisk musik. Hvad er din fornemmelse, når du står om bag disken og langer klassiske skiver ud?
Det vi ser i Odense, hvor vi satser specifikt på musikken og stadigvæk har en vældig stor samling af CD'er og LP'er og noder og bøger og musik, det er altså, at der er stadigvæk meget stor interesse. Så der er masser, der stadigvæk har forstået, at der er meget at hente i klassisk musik. Både som noget, man kommer og låner som materiale jo, og øver sig, spiller selv eller lytter, men jo også i de fælles lytteoplevelser, som vi også sørger for her.
Katrine, hvis man nu overhovedet ikke har nogen forudsætninger for at lytte til klassisk musik, ikke? Hvorfor i alverden skulle man så det?
Jamen, det skal man, fordi al klassisk musik, al musik udspringer jo af klassisk musik. Og der kan man jo så måske forvente i den klassiske musik at finde rødderne, de former og strukturer, der ligger til grund for hele den musikkultur, vi har i dag.
Jamen, altså prøv at høre, det er jo en opfordring til alle derude. Jo, det her, det er jo et program, der forhåbentlig får fat og tag i nogle folk, der ellers ikke vil lytte til klassisk musik. Altså, nu har jeg jo bedt dig, Katrine, om at vælge et stykke musik, som vi skal lytte til lige om lidt.
Ja.
Og du var sådan lidt... sagde du så til sidst. Det må og skal blive Der Tod und das Mädchen, Døden og Pigen af Franz Schubert. Du bliver bare ultra kort her. Sige på om, hvorfor det skal være det stykke musik. Og så skal du altså også lige fortælle lytterne, for det kan godt være, at det ikke er verdens nemmeste stykke musik lige at lytte til. Men hvorfor skal vi høre det, og hvad skal man lytte efter?
Det, man skal lytte efter, det er en ekstremt stor dramatisk udvikling, som foregår hen over kun to vers. Den er ganske kort. Den var kun lidt over 2 minutter. Og der er en voldsomt dramatisk udvikling undervejs, og så er der et markant stemningsskift undervejs, som Schubert, ja, han altså løser på fuldstændig genial vis. Der er kun de to vers her, som synges af henholdsvis pigen og døden. Det er den samme sanger, der synger, men sangeren spiller altså rollen, så at sige, ja, som henholdsvis, ja, pigen og døden.
Døden kommer for at tage hende.
Ja, det gør han nemlig. Og når vi kommer ind, så synger pigen det første vers. Hun reagerer på, at døden har sneget sig ind på hende med frygt. Selvfølgelig, det er sådan skrevet i dramatisk stil. Det har en meget brat begyndelse. Hurtigt tempo, der er sådan harmonisk, er det intens og nogle underlige skæve akkorder, og melodien ligger meget højt og stiger opad. Det, man kalder kromatisk, er den sådan trinvis, hun bliver mere og mere hektisk og rædselsslagen, og sådan meget pulserende akkompagnement i klaveret. Gå væk, gå væk, knogle mand, jeg er ung endnu, gå med dig, du skal ikke tage mig, du må ikke røre ved mig. Og så sker det her skift i dynamikken op til andet vers, som er dødens vers, og igen, det er altså den samme sanger, der fuldstændig skifter. Ja. Stemning her. Andet vers er langsomt. Pianissimo, ikke? Det er det meget stille. Og ja, der er den her, jeg tror, man kalder det en pavane-rytme. Bam, 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 som kører igennem hele den her langsomme, ja. Ja. Døde vers. Døden synger næsten som reciterende på den samme tone. Der er meget lidt, ja, melodisk udvikling i det. Det er sådan et portræt af døden i alt dens ubønhørlighed, ikke?
Ej, altså.
Men det døden gør, han forsikrer pigen om, at han er der som trøst og ikke som straf. Og så kommer det, jeg synes, er det, der gør det genialt. Det Schubert gør, som jeg synes, den forudsætningsløse lytter skulle lytte til, det er henholdsvis forspillet og kodaen, altså efterspillet. Det er ganske få takter. De er næsten identiske, men hvor forspillet er i mol, så er efterspillet fuldstændig det samme, men nu er det i dur. Og det synes jeg, at jeg begynder at græde. Det gør jeg også, når vi hører det her om lidt. Fordi jeg synes, det er så genialt, det der ligesom symboliserer pigens accept af døden. Ikke? Det lyder, ja, pludselig som en vuggevise i stedet for noget skræmmende. Så Schubert, han får altså beskrevet fænomenet at finde trøst i sin skæbne.
Den bliver svær at stikke, denne her.
Ja.
nu skal vi sætte den på med en fabelagtig sangerinde, som mange måske kender, René Fleming. Tusind tak, Katrine. Det var dog en fornøjelse at have dig med igennem her.
Tak, fordi jeg fik lov at juble ukontrollabelt over. den er min yndlingslied, og jeg elsker den, så tak fordi I vil.
Ja, tak for at du var med. Hej.
Hej.